Sary faefatra. Jakoba nifanena tamin'Andriamanitra. Genesisy toko faharoa amby telopolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Jakoba dia te hiverina vody saingy natahotra ny Esao izy, satria izay mametsy ny hafa dia matetika miaina amin'ny tahotry ny valifaty. Indray alina raha teny an-dalana vody dia iny no isy lehilahy iray nanatona an'i Jakoba. Nitolona tamin'i Jakoba izy nandritra ny alina manontolo. Ary raha vao niposaka ny masoandro dia notendreny ny fotopehan'i Jakoba ka nivika. Fantatr'i Jakoba tamin'izany fa ilay lehilahy dia Andriamanitra. Jakoba dia tsy afaka niady intsony ka hoy izy hoe, "Tsy avelako andeha ianao raha tsy tahianao aho." Ary hoy raha lehilahy tamin'i Jakoba, "Tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely." Ny hevitry ny hoe Israely dia mpintolona amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tonga nampalemy an'i Jakoba ilay mpamitaka, mba hahafahany nanova azy. Ary Israely dia niverina tany amin'ny fianakaviany tamin'ny fiadanana. Izy no tonga rain'ny fanjakana lehiben'ny olona izay manompo an'Andriamanitra. Ry namako, isika koa dia manohitra ny lalan'Andriamanitra rehefa mamitaka namantsika. Fa Andriamanitra nefa dia nandefa ilay lehilahy iray mba hanovantsika. Tsy iza izany fa ny Tompo Jesosy Kristy.